Обичтив Господа, брати и сестри, не случайно Светата Църква по времето на Светата Четиридесятница, когато трябва да изправи образа на някои светия, първият от тях е свети Григорий Палама, архиепископ Солонски чудотворец. Когато говорим за свети Григорий Палама, трябва да бъдем много точни и затова това, което като малка информация съм подготвил, ще го прочета, за да няма неточност, неясност, тъй като в онова време сложно за Светата Църква, не случайно той израства като проповедник на благодата. Цялата химнография говори за това. Ако някак си можем да възприемем свети Григорий Палама, то той е проповедник на благодата. Но всъщност, преди да стигнем до този въпрос, се разразява една голяма духовна борба и в тази борба през 14 век център, един от центровите се явява именно този светец. Практиката на молитвата Исусова, заключаваща се непрестанното произнасяне на молитвите Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, или кратката форма Господи Исусе Христе, помилуй ме, Сине Божий, помилуй ме, Господи, помилуй, и била известна в монашеските среди още в средата на 8 век. Същевременно в епохата на исихазма, молитвеното дело се съпровожда с определени физически приеми, които били най-напред подробно описани в трактата под название «Метод на свещената молитва и внимание», дошъл до нас, свързан с името на свети Симеон, нови богослов. Същността на психосоматическия метод на Исусовата молитва, описана в трактата, се заключава в следното. Като седнеш в безмълната килия и насаме в някой ъгъл, постарай се да направиш това, което ти казвам. Затвори вратата на ума си и възнеси ума си над всичко суетно, т.е. времен. След това, като подпреш брадата на гърдите си и като устремиш чувственото си око към, с целия си ум към средата на вътрешността си, т.е. пъпа, удръж тогава и стремежа да дишаш през носа, за да не дишаш често, и вътре изследвай мислено вътрешността си, за да достигнеш мястото на сърцето, където обикновенно пребивават всички душевни сили. И отначало ще намериш мрак и непроницаема гълбина, но като се подвизаваш постоянно в това дело денем и нощем, ти ще придобиеш о чудо непрестанна радост. Защото веднага, щом умът намери мястото на сърцето, той веднага озрява за това, което никога не е знаел. И той вижда в средата на сърцето си въздух и самия себе си, целия светъл и изпълнен с разсъждение. От тук насетне с призоваването на Исуса Христа, той умът изгонва и изтребва помисъла при появата му, преди още той да бъде завършен или да се оформи. От това време умът, като помни бесовската злоба, навдига естествен гняв и преследвайки поразява мислените врагове. На другото ти ще се научиш с Божия помощ, чрез опазването на ума, като държиш Исус в сърцето си. Този текст става камък за препъване на някои хора и на този голям спор, който във втората четвърт на 14 век в Византия възниква около описания метод на молитвата, а също и във връзка с учението на исихастите в цялостност. Спор за същността на умното делание, за психосоматичния метод на Исусовата молитва и за съзерцанието на божествената светлина. Тук пред нас, безспорно, ще се появят двамата човеци, свети Григорий Палама, във времето като монах в Великата Лавра в Света Гора, и Варлам Калабриец, който е 6 години по-голям от светеца, който е гръцки происход, който е, разбира се, в Южна Италия, пребиваващ, и който е униат. Когато идва в Константинопол, той с огромна цялостност успява да го кажем на светски език, да се извоюва блестяща кариера, да стане философ и учен, признат тогавашния император, и от името на императора да води диалога с папските легати за съединяването на църквите. И в този процес Варлаам въстава срещу Филиоквето и пише няколко трактата срещу Филиоквето, а това е учението католическото за изхождането на Светия Дух от Отца и Сина. Разбира се, тогавашния папа Бенедикт XII не се съгласява с релативизма по отношение на догматите на Варлаам. И твърдо е убеден, че всеки, който решава да сключи уния с католическата църква от страна на православните християни, не дай Боже, но това е било факт, задължително ще трябва да изповядва Филиоквето. Но кое е по-интересно за нас случая? Че според Варлаам той, визирайки всичкото това като проблематика, изразява едно мнение за самото свое мнение, което има значение по-нататък за богопознанието, което е също част от спора. Според Варлаам Бог е всецяло непознаваем и разсъжденията за него не могат да почиват на чувствения опит. Но нещо, което е по-лошо, Варлаам започнал да се надсмива над психосоматичния метод на Исусовата молитва, както и на практикуващите ги монаси, и с подигравка ги обвинявал в онфилопсихия и пъподушие, като считал, че едва ли не самите монаси възприемат, че душата на човека е разположена в неговия пъп. Ето това е голямото така предизвикателство, което кара множество свети отци, но вече основности Григорий Палама, да възстане и да отговори на Варлаам. От друга страна, опитът за съзерцание на божествената светлина се възприема от Варлаам като чувствено и съблазнително явление с бесовски характер. Свети Григорий Палама написва триади в защита на свещено безмълващите. В това съчинение свети Григорий преди всичко защитава монашеската практика на Исусовата молитва, като настоява, че молитвата не е само умствено, но и телесно делание, не просто ивагрианско възхождане на ума към Бога. Защото Ивагрий говори за това, затова и той казва, че това не е само възхождане на ума към Бога, но такова делание, което обхваща целия човек, включително ума и сърцето, душата и тялото, взора и диханието. Според учението на Палама, душата е единна, многоспособна сила, която използва тялото, получаващо живот от нея като оръдие. Телесният орган, в който е локализиран умът на човека, е сърцето и именно в него трябва да се затваря, заключва умът. Ако умът по време на молитвата се намира извън тялото, както препоръчвали противниците на асихазма, той никога няма да може да достигне внимание и съсредоточеност, а винаги ще пребивава в разсеяност. В сърцето умът слиза благодарение на дишането и заедно с дишането. Другия пункт, по който Свети Григорий Палама встъпва против Варлаам, е въпросът за богопознанието. В отговор на мисълта на Варлаам, че Бог е всецяло непостижим, Светия Отец дава богословско обосноваване на източно-християнското разбиране за Бога като едновременно непостижим и постижим, трансцендентен и иманентен, неименуем и именуем, който едновременно може и не може да бъде изречен, неприобщим и приобщим. Един от пътищата за обяснение на дадения парадокс в източно-християнската традиция послужило понятието за действията или енергиите Божии, отличаващи се от същността Божия. Ако същността Божия е неизразима, енергиите могат да бъдат видими. Ако същността е неименуема, енергиите могат да бъдат именуеми. Ако същността Божия е непостижима, то енергиите могат да бъдат постижими от разума. Третия пункт на тази полемика между Варлаам и Свети Григорий е учението за природата на божествената светлина, съзерцаема от есихастите по време на молитвата. Според учението на Светия Отец, тази светлина не е същността Божия, която е невидима и неприобщаем. В същото време Божествената светлина не се явява материален феномен или тварна светлина, иноприродна на същността Божия. Божествената светлина, съзерцаема от исихастите, се явява нетварна енергия на Бога, съвечна на Бога и неотделима от Бога. И тъй като Варлам не приема това всичко като аргументация на Св. Григорий, иска от императора да се свика Константинополски събор, който да произнесе своята дума, да каже събора, да се произнесе и фактически на 10 юни 1341 година. Събора се събира в църквата Света София в Константинопол и какво става всъщност? Потвърждава учението на Св. Григорий Палама, а Варлам е принуден да признае своето поражение и същия ден напуска Византия и къде отива? Отива в Авиньон при папа Климент VI, защото пък папа Климент VI по застъпничество не на някой друг, ме на Франческо Петрарка, който е известен по принцип и който се възползва от знанието на Варлам по гръцки език, той става ученик на Варлам по гръцки и съдейства пред папа Климент VI, съответно Варлам да стане един от епископ на един от градовете в Неаполитанското кралство, което и се случва. Разбира се, с приключването на това, този спор за всичко това, за което говорихме, не престава. Поне още 10 години Акендин като ученик на Варлам, разбира се, Никифор Григора, другия, който също така възстава срещу светеца, срещу светия отец, което води до два последователни още събори. 1347 година и 1351 година император Йоан IV Кантакузин свиква съборите и отново на тези събори се препотвърждава и защитава учението на Св. Григорий Палама, и се утвърждава вече тази дълбока наша истина в Светото православие. И от тук насетне, всъщност от 1347 година, всъщност Свети Григорий Палама стъпва на престола като архиепископ на Сол. Свети Григорий Палама в химнографията на празника е наречен проповедник на благодата. В действителност той като богослов и писател, като архипастир и учител на верните, проповядва най-вече за предоставената на човека божествена благодат. Благодата Божия като непосредствена негова лична енергия за спасението на човека е нетварна. Това преподават отците на църквата, това е учението и на Св. Григорий Палама в почти всичките му полемични творения, отправени против разбиранията на Варлам и неговите сподвижници. Светият отец пише, че самата енергия е нетварна и това с Божията помощ ни е прекрасно показано от светиите, защото доказваме и изследваме като пребиваващо заедно с Бога във всичките ни съчинения. Това учение не представлява индивидуален богословски поглед на Свети Григорий Палама или въобще на църковните отци, а първенствуваща истина на християнската вяра. Отхвърлянето на нетварната благодат представлява отричане на личното отношение и общение кинония с Христос. Това отричане представлява отхвърляне на възможността за общение с Троичния Бог. Нетварната благодат като лична енергия на Бога не се отделя от Него, а се притегля към самия човек. Чрез нетварната благодат се отнема всеки междинен елемент между Бога и човек. Заличава се буквата, която убива, и се въвежда духът, който животвори. Разрушава се законът на робството и навлиза свободата на осиновението. Отминава сянката и идва лицето. Нетварната благодат е животът на Христос във вярващия и живота на вярващия в Христос. Таинствата на църквата и животът на човека, живян съгласно образа на таинствата и заповедите на Христос, представляват цялостната рамка на просветлението от Божествената благодат и със силна лична връзка и отношение на човека с Бога. Свети Григорий Палама е проповедник на благодата, тъй като живее обновяващата и сила и изпитва нейното действено присъствие. Неговия живот, като живот в аскеза и святост, съзерцание и действие, не може да се мисли иначе, освен в светлината на нетварната Божия благодат. 1359 година умира свети Григорий Палама. До края той остава архиепископ на Солун. 1347 година на Константинополския престол застава неговия ученик Исидор I. И всъщност започва един сериозен момент на утвърждаване, на глътка въздух за Светата Църква, защото поредицата след това идва Калист I, като архиепископ на Константинопол, след това идва Филотей Кокин, и всъщност Филотей Кокин не човека, като архиепископ на Константинопол, който 9 години след смъртта на свети Григорий прави възможно той да бъде причислен към лика на светиите и неговото честване да стане във втората седмица на Великия пост и тази неделя да се нарече неделя посветена на свети Григорий Палама. Не е случайно това. Тази огромна борба за устояване на учението за Божията благодат и за нетварните енергии, всичко това, което, да речем, гордия ум, да речем, чрез определени хора, възстава срещу монашеското учение, разбира се, изисквало огромната ученост и способност и благодатна озареност на този светец, който да поведе тази борба. Разбира се, трябва да кажем, че когато говорим за, въобще за Исихазма, въобще за свети Григорий Палама, този интерес към светеца се разви в годините, но най-вече в 20 век. И това е, ако погледнем гръцката църква, безспорно, това са множество богословия, те са множество. И Христос е нараз, и протоиерей Йоан, който Романидис, който да, специфичен в някои възгледи, но безспорно важен. И Георгиус Манзаридис, и поколение, още много-много други, които са направили. Но от руската емиграция, това са хората, преимуществено свързано с протоиерей Георги Флоровски. Преимуществено с него, след това разбира се Павел Евдокимов, Владимир Лоски, след Втората световна война, архимандрит Киприан Кер, естествено архиепископ Василий Кривошеен, защото той изследва и свети Симеон Нови Богослов, но има и прекрасно съчинение за свети Григорий Палама. Естествено и протоиерей Йоан Майендорф, и те са доста хората, които повдигат тези теми. Но в край на краищата този въпрос е стоял пред църквата като много важен и същностен за сърцевината на вътрешния мистичен духовен живот на православните ни монаси. Затова си позволих тук съвсем в така схематичен план и може би повечко време отне, но да кажем няколко думи, длъжни сме за този светец. Разбира се, интересна е полемиката му с мусулманите, защото там по отношение на анатематизма срещу Мухамед има едно смущение в турското население, в първенците, защото ви знаете, че в това време то започва още през 1180 година, но по времето на свети Григорий Палама гърци, турци са един до друг, рамо до рамо. Това е напълно нормално. И когато се изразява едно мнение, че видите ли, щом имаме военно превъзходство на една империя върху един народ и върху цялата вселена, то неминуемо трябва да се приеме вярата на Мухамед. Разбира се, обаче свети Григорий Палама изразява и дава много интересни примери. Каза, когато Александър Велики завладя почти целия свят и вселената, нема това промени вярата на човеците. И нема стото православие, което е в своите устои същностно и няма тази военна мощ, защото то разчита на свободата на вярата, на свободата на вероисповед, няма всичкото това, което се е случвало в годините, има и е критерий да кажем, че военната или силната влиятелност на дадена държава е повод да се приеме нейната вяра. Ето в този дух той е внимателен, внимателен е спокоен в този диспут, защото действително да не се предизвикват сложни отношения, на и без друго усложнената обстановка тогава, чисто и политически, и духовно. Така че нека Бог да ни дава сили, да ни утвърждава в това учение и да знаем, че едно от най-скъпоценните дарове, които Бог дава на човека, е именно Божията благодат, която ние трябва да съхраним. И тук безспорно Божията благодат не е чрез магия предадена на човека, а неговото изключително старание и труд и подвиг. Защото един път в светите тайства, но и в призива на Христос, който иска да се отрече от себе си и да нека вземе кръст, нали, който иска да върми след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Ето това отречение, ето живота в светите тайства, това е все един и същи начин да привлечем Божествената благодат към себе си и да я съхраним с чистотата на сърцето. Разбира се, това е въпрос на цял живот на човек. И колкото повече човек го осъзнава, толкова повече разбира пред каква голяма милост и любов най-вече Божия е поставен. Честита неделя на свети Григорий Палава, Бог да ни помага и подкрепя, благодаря на братята свещенослужители, на отец Дончо, председателя на църковното настоятелство и на всички вас, обични гости, братя и сестри, и молитвам от Бога здраве, нека страха ни влиза в сърцето си, но нищо да няма прикалено. Нито да залитаме в едната крайност, че нищо няма, нито пък да кажем, че като го има, трябва да умрем от страх. Пази Боже. Едното и другото не е добро. Затова Бог да ни помага. Молитва ми, Свети Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас.